إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa kita hitung dan kita hingga nikmat Allah sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kewajiban kita semua adalah menjadi hamba yang bersyukur. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah salah satu cara untuk menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku untukmu. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita tentang hati. Nabi bersabda, "Matsalul qalbi kama tali rishatin bi ardin falah yuqallibu hurriyah." Perumpamaan hati ibarat sehelai bulu yang diletakkan di padang pasir yang luas, lalu diterbangkan angin, dibolak-balikkan angin. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi hati manusia ibarat sebuah bulu yang ada di tengah padang pasir yang luas. Kita tahu bersama bahwa padang pasir yang luas itu sangat kencang anginnya. Saking kencangnya angin di padang pasir ini, bahkan dia bisa memindahkan bukit pasir. Begitu kencang dan kuatnya angin di padang pasir itu. Kalaulah sebuah bukit pasir saja bisa pindah tempat karena hembusan anginnya, bagaimana nasib sehelai bulu? Tentu dia akan terus bergerak, tidak bisa diam. Berbolak-balik, begitulah kondisi hati manusia. Terus berbolak-balik. Maka dari itu orang Arab mengungkapkan hati itu dengan qalb, karena dia selalu berbolak-balik, yataqallabu. Dan kalau kita lihat sebuah bulu di padang pasir itu, kalau kita tidak tangkap dan kita tidak pegang, maka dia akan mengikuti kemanapun angin berhembus. Dia tidak akan tetap di satu tempat. Dia tidak akan bisa istiqomah di satu tempat. Dia akan melayang pergi entah kemana. Bahkan kita tidak akan bisa mengikutinya. Itulah hati yang tidak dipegang. Bagaimana seandainya bulu yang berada di tengah padang pasir ini kita pegang? Apa yang kita saksikan? Apa yang kita lihat pada bulu ini? Dia tidak terbang kemana-mana, tapi dia tidak bisa berhenti diam. Dia terus bergerak karena angin terus berhembus. Begitulah kondisi hati manusia. Walaupun kita menggenggamnya, kita mengendalikannya, kita menjaganya, namun hati itu tidak pernah diam. Karena musuh kita, iblis, dan bala tentaranya tidak pernah membiarkan hati kita kosong, dan tidak pernah membiarkan hati kita tenang, tidak pernah membiarkan hati kita diam. Dia terus bergerak. Begitulah kondisi hati manusia. Bagaimana pula jika hati ini tidak dijaga? Hati ini kita lepas seperti sebuah bulu tadi yang kita lepas di padang pasir, dia akan hilang dari pandangan. Seperti itulah kondisi hati. Hati yang dilepas oleh pemiliknya, maka akan tersesat. Dia akan pergi entah kemana, hilang dari pandangan. Kalaupun kita pegang hati itu, dia terus bergerak, tidak bisa diam. Inilah permisalan yang Nabi buat tentang hati. Hati siapa saja? Hati manusia. Hati kita bersama. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, perhatian terhadap kehidupan hati itu jauh lebih penting daripada perhatian terhadap kehidupan jasmani. Ada beberapa alasan kenapa kehidupan hati itu lebih penting untuk kita perhatikan. Ini masalah penting dan lebih penting. Bukan kebutuhan jasmani tidak penting kita cukupi. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kebutuhan jasmani juga merupakan hak yang harus kita penuhi. Tapi kita berbicara di sini tentang mana yang lebih penting. Kita membicarakan skala prioritas. Apa yang diprioritaskan oleh seorang hamba dalam hidupnya? Apakah kehidupan hatinya atau kehidupan jasmaninya? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa alasan kenapa kehidupan hati itu jauh lebih penting. Pertama adalah untuk rezeki jasmani, Allah sudah jamin siapa saja, baik si muslim maupun si kafir, Allah jamin rezeki jasmaninya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di bumi Allah ini melainkan Allah telah jamin rezekinya. Ini umum berlaku untuk siapa saja. Bahkan orang yang paling durhaka kepada Allah sekalipun, ia tetap dijamin rezeki jasmaninya. Tapi tidak dengan rezeki rohani. Tidak dengan kebutuhan rohani. Hidayah tidak Allah berikan kepada siapa saja. Allah memberikan hidayah yang mana itu merupakan kebutuhan rohani, makanan rohani. Rezeki rohani itu tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayahnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebutuhan rohaninya, yaitu hidayah, yaitu ilmu. Tidak semua orang mendapatkan ilmu, walaupun dia duduk di majelis ilmu, dia tidak dapat apa-apa. Ada yang datang ke majelis ilmu cuma dapat tidur dan makanan, padahal dia sudah berada di tempatnya yang seharusnya dia mendapatkan makanan rohaninya, tapi dia tidak mendapatkannya juga. Itu artinya makanan rohani ini hanya Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka dari situ kehidupan hati, kehidupan rohani itu jauh lebih penting jauh lebih utama daripada sekedar kehidupan jasmani, yang mana itu Allah berikan kepada siapa saja. Enggak ada beda antara yang mulia dan yang hina, antara si muslim dan si kafir. Yang kedua, kebutuhan rohani itu, kebutuhan hati ataupun kehidupan hati itu jauh lebih penting. Karena sakitnya jasmani itu tidak menghalangi seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang sakit jasmaninya tapi dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauh lebih semangat daripada orang yang sehat. Itu mungkin dapat kita rasakan ketika kita sakit, bagaimana rasanya kita berdoa. Tentunya mungkin jauh lebih khusyuk padahal kondisi kita sakit. Tapi kalau rohani yang sakit, hati yang sakit, itu akan mengganggunya dari ibadah. Dia tidak akan bisa beribadah dengan baik walaupun jasmaninya sehat. Berapa banyak orang-orang yang beribadah jasmaninya sehat, dia bisa berdiri di dalam saf tapi hatinya entah kemana. Hatinya hilang. Dia tidak bisa khusyuk walaupun badannya khusyuk. Ini artinya kesehatan jasmani tidak menjamin orang itu bisa beribadah dengan baik. Tapi kehidupan hati itu adalah modal penting bagi seorang hamba untuk dapat beribadah dengan baik. Oleh karena itu nilai dari satu salat adalah bagaimana dia dapat mengerjakannya dengan khusyuk. Dan khusyuk itu amalan hati. Yang ketiga, diterima tidaknya amal jasmani ini tergantung kepada amal hati, yaitu ikhlas. Bagaimanapun kita melakukan ibadah dengan jasmani kita, tapi kalau tidak didasari dengan amal hati, yaitu ikhlas, niat yang lurus, maka ibadah itu tidak ada nilainya. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya, yaitu keikhlasannya. Dan setiap amal akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan nilai ibadahnya menurut apa yang dia niatkan, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Dari situ dapat kita ketahui bahwa amal jasmani itu bergantung kepada amal hati, bukan amal hati bergantung kepada amal jasmani. Dan yang keempat, apabila jasmani ini mati, maka orang itu atau hamba itu akan terhenti dari kezalimannya, dari keburukannya. Apabila jasmani ini mati, maka selesai. Kita enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak bisa berbuat jahat lagi. Mungkin orang-orang akan selamat dari kejahatan kita, dari kezaliman kita, itu kalau jasmani mati. Tapi kalau hati yang mati, orang itu tidak akan berhenti dari kejahatannya. Walaupun jasmaninya hidup, tapi kalau hatinya mati, dia tidak akan berhenti dari kejahatannya. Bahkan boleh jadi kejahatannya semakin meningkat, semakin banyak, semakin parah. Karena hati yang mati berpotensi menggiring seseorang itu kepada keburukan yang lebih dahsyat lagi. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Oleh karena itulah para jemaah yang dimuliakan Allah, hukuman terberat, hukuman terbesar atas seorang hamba di dunia adalah Allah mengunci mati hatinya. Bukan hukuman jasmani. Berapa banyak orang-orang yang Allah hukum jasmaninya, itu membuat dia taubat kepada Allah, bahkan dia memperbaiki hatinya. Tapi kalau hati yang sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan adab terberat yang diterima oleh seorang hamba di dunia. Jasmaninya hidup tapi hatinya Allah kunci mati. Seperti orang-orang kafir yang Allah katakan, sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja, diberi peringatan tidak diberi peringatan, mereka tidak beriman. karena hati mereka sudah dikunci mati. Seperti orang-orang Yahudi yang mendeklarasikan diri mereka sendiri dengan mengatakan waqalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami sudah mati. Bayangkan orang-orang yang hidup masih hidup di dunia tapi Allah vonis hatinya sudah mati. Ini adalah hukuman terberat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka coba lihat beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala kunci mati hatinya, seperti Fir'aun yang Allah kunci mati hatinya dan dia baru melihat kebenaran itu padahal sudah banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Allah berikan kepadanya melalui nabinya Musa dan Harun. Tapi Fir'aun ini tidak kunjung beriman kepada Allah, hatinya terkunci mati. Dan ketika dia sudah melihat kematian di depan matanya, barulah dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah terlambat. Ini adalah suatu hukuman yang terberat bagi Fir'aun, yaitu ketika dia sudah melihat kebenaran itu tapi tidak ada lagi jalan kembali. Tidak ada lagi kesempatan, peluang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah penyesalan, dan penyesalan itu adalah hukuman terberat bagi hati. Dan coba lihat juga Abu Lahab yang Allah turunkan sebuah surat berkaitan dengannya. Disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab. Allah vonis Abu Lahab masuk neraka sementara dia masih hidup. Tapi Allah kunci mati hatinya, tidak beriman sampai dia mati. Inilah hukuman terberat bagi seorang hamba, yaitu Allah matikan hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, afalam yasiru fil ardi? Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha wa adhanun yasma'una biha, hingga mereka memiliki hati yang dapat memahami dan memiliki telinga yang dapat mendengar. Walakin la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu bukanlah mata kepala, tapi yang buta itu adalah mata hati. Al-qulub allati fis sudur, itu yang buta. Inilah hukuman terberat bagi seorang hamba di dunia, yaitu Allah kunci mati hatinya sehingga tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa menerima kebenaran walaupun kebenaran itu didatangkan kepadanya seterang matahari di siang bolong. Ini hukuman yang paling berat atas seorang hamba. Maka dari itu, para jemaah sekalian, seorang mukmin sangat peduli terhadap kehidupan hatinya. Dia selalu memeriksa. Ini merupakan salah satu bagian dari muhasabah yang harus dia lakukan, yaitu memeriksa kondisi dan kehidupan hatinya. Jangan dia biarkan hati itu sampai sekarat, bahkan mati, hingga dia tidak dapat memperbaikinya lagi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana afriq alina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa ghnina bifadlika amman siwak. Rabbana afriq alina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ta'ala yaqulu fi kitabil majid wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa aqimis salat.